Planetárium.
Jiřička obecná je hojný druh, v budoucnu však být nemusí. Spojila totiž svůj život s lidmi a ti se k ní teď obrací zády. Ptáka roku 2020 představí zoolog a ornitolog Václav Beran.
Česká hradiště od pravěku po raný středověk mapuje nový atlas, o kterém si budeme povídat s archeologem Vladimírem Salačem. A dojde i na hradiště jako taková.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí ani připomínka naší soutěže. Čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Víc než 21 tisíc lidí se o druhém lednovém víkendu zapojilo do sčítání ptactva na našich krmítkách. Z vyhodnocení kampaně vyplývá, že krmítka navštívilo 436 tisíc ptáků. Jako loni mezi nimi převažovaly síkory koňadry, které přilétly na 91% krmítek. Oproti loňsku silně přibylo sojek obecných a hrdliček zahradních. Vědci jsou proto zvědaví na sčítání v dalších letech, která mohou ukázat, jestli jde o pouhý výkyv nebo o nějaký nový trend.
Vědci z univerzity v britském Newcastlu uveřejnili v časopise Zootaxa popis nového druhu hlubokomořského různonožce, kterého pojmenovali Eurythenes plasticus. Tento ani ne 5 cm velký korýš žije 6,5 tisíce metrů hluboko v tichomořském Mariánském příkopu. Přesto však v těle jednoho z odchycených exemplářů našli vědci mikročástečky plastu, známého pod zkratkou PET. Vyrábějí se z něj lahve, folie a také textilní vlákna.
Strava sibirských mamutů vrcholné doby ledové před 15 až 50 tisíci lety byla skoro stejná, jako by byla dnes. Podle brněnských botaniků, kteří vyhodnotili informace ze 27 odborných studií jiných badatelů, zkoumajících obsah trávicího traktu mražených mamutů a srstnatých nosorožců, převládaly už tehdy na Sibiři vlhké biotopy, tundra, světlá modřínová tajga a rašeliniště s trávou a řídkými vrbovými a březovými porosty, tedy žádná bezlesá step.
Na mezinárodní vesmírné stanici přistála 9. března nákladní loď Dragon společnosti SpaceX s materiálem pro vědecké výzkumy, zásobami a různým zařízením. Je to 20. a také poslední let těchto kosmických kamionů. Od příště má zásobování ISS i lety kosmonautů zajišťovat nová loď Crew Dragon. Zatímco Dragony museli ke stanici připojovat astronauti pomocí robotického ramena, Crew Dragon se připojí sám v automatickém režimu.
Experti z NASA vybrali jméno pro další průzkumné vozítko, které už letos v létě, někdy v červenci nebo v srpnu, poletí k Marsu, a to v rámci americké mise Mars 2020. O názvu rozhodla celoamerická soutěž vypsaná Národním úřadem pro letectví a vesmír pro děti a žáky mateřských, základních a středních škol. Z 28 tisíc zaslaných jmen byl nakonec vybrán návrh jednoho sedmáka z Virginie, Perseverance, česky vytrvalost.
Automatický vědecký rover Perseverance má 6 kol, váží něco přes tunu a na Marsu bude hledat případné stopy minulého života, zkoumat klima, geologii planety a sbírat vzorky hornin, které v budoucnu jiná mise dopraví zpátky na Zemi.
A tam se v příštích minutách vrátíme také, abychom si představili Jiřičku obecnou, zdánlivě obyčejného spoluobyvatele našich vesnic, měst a sídlišť.
Ptákem roku 2020 byla vyhlášena Jiřička obecná. Pták všeobecně známý a zdálo by se i poměrně hojný. Skoro každý z nás může na jaře a v létě pozorovat cvrkot v některé z jiřičích kolonií. Jiřičky mají totiž rády naše domy, na které lepí svá hnízda.
Proč tedy byla Jiřička vyhlášena ptákem roku, když jí, jak se zdá, vůbec nic nechybí? Důvod je jednoduchý. Přibývá totiž lidí, kterým jiřičky vadí. Nechtějí za okny jejich hnízda, štítí se špíny, bojí se parazitů a nákazy.
A vědci mají ještě jeden důvod. I když jsou jiřičky v naší přírodě hojné, pořád je dost věcí, které o nich nevíme. Třeba se ta tajemství díky letošní kampani podaří aspoň trochu poodhalit. A snad se také trochu zlepší vztah lidí k jiřičkám.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Nedůvěra veřejnosti se v posledních letech neobrací jen k jiřičkám, ale prakticky ke všem synantropním živočichům.
To bychom asi měli vysvětlit. Co znamená, že je živočich synantropní?
Hovoří zoolog a ornitolog Václav Beran, vedoucí přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem.
Synantropní druh je ten, který soužije s člověkem. Jsou to vlastně druhy, které se přizpůsobily tomu našemu soužití. Ten seznam se neustále mění. Můžeme říct, že se rozšiřuje, čím dál více druhů se přizpůsobuje tomu životu s člověkem, ale jiřička patří k těm takovým jádrovým druhům, k těm původním, stejně jako třeba vrabec nebo čáp bílý. S lidmi vlastně soužije tisíce let a věrně je provází téměř všude. Jiřičky jsou evropské a asijské druhy, jsou pouze tři v tom rodu Delichon a jsou všechny vázané právě na člověka. A ta naše jiřička obecná se dostala až za polární kruh. Můžete ji najít až v Japonsku třeba, kde hnízdí na mostech a podobně, takže člověka provází napříč celou Evropou.
Co vlastně těm jiřičkám nejvíc škodí od lidí? Ohrožují je přímo nebo spíš nepřímo?
Jiřička je zatím hojný druh, ale ta její početnost se také postupně mění. U nás zatím podle dlouhodobých dat to vypadá, že jiřiček mírně přibývá, ovšem v celoevropském pohledu jich spíše začíná ubývat. Mluví se o tom, že od 80. let zhruba klesly až o čtvrtinu ty jejich stavy. V některých zemích se ta početnost přelévá z jedné strany země na druhou, jako třeba ve Velké Británii, kde na jihu jiřiček ubylo a na severu přibylo. Obecně to jde shrnout tak, že největším požehnáním pro jiřičku je člověk a je to zároveň i její největší nebezpečí. My vlastně jí chystáme spoustu nástrah. Samozřejmě velkým problém je chemie, její velké využívání, a to nejen v zemědělství, kde opravdu se používá masivně, ale velmi často i na zahradách, v okolí domů a podobně. Tam vlastně dochází k hubení hmyzu, což je základní potrava jiřičky, takže chemie je přímé ohrožení. A bohužel tím dalším velkým faktorem, který jiřičky ohrožuje, je přímé pronásledování ze strany člověka. Ne snad, že by je u nás někdo lovil a dělal si je k večeři, ale prostě lidem se přestalo líbit soužití s jiřičkou a mají obavy třeba z parazitů, případně z nemocí, které mohou zavlézt, nebo jim prostě vadí, že mají zašpiněné okno od jejich výkalů a proto se raději jiřiček zbavují. Takže vlastně největším nepřítelem jiřičkám jsme v současné době my lidé.
Vypadá to, že ideálním místem pro takové hnízdění jiřiček je nějaký vyšší, vhodně orientovaný dům, panelák, řekněme, kde se vždycky usídlí celá kolonie. Jak velké ty kolonie jiřiček mohou být?
Jiřičky mají rádi společnost, takže jednotlivá hnízda uvidíte spíše vzácně. Nejčastěji hnízdí společně dohromady jednotlivé páry až desítky párů, ale můžeme v České republice vidět i kolonie o stovkách hnízd. Jsou to už spíše vzácné případy, ale třeba v Ústí nad Labem takových případů najdete několik. Jiřičky, jak si vyberou místo, nám není úplně zřejmé, ale pokud už si nějaké místo vyberou, jsou velmi konzervativní a na to místo mají tendenci se opakovaně vracet, a to nejen stejné páry, ale vlastně i jejich potomci, protože ty mladé jiřičky, které se následující rok vrátí z Afriky, tak potom se vrací do těsné blízkosti té své rodinné kolonie. A pokud na tom hnízdišti působí nějaký problém, případně majitel není spokojený a tak, tak je velmi obtížné je přesvědčit, že by mohli hnízdit třeba o 100 metrů vedle.
Už jsme od Václava Berana slyšeli, jiřička obecná patří mezi tažné ptáky. Ostatně to nejspíš víte sami.
Kdy se jiřičky vrací z teplých krajin a začínají se stavbou svých blátěných hnízd hned po příletu? Jaká místa, případně konstrukční prvky budov ke stavbě preferují?
Jiřičky přiletují jako jedny z posledních našich ptáků. První samci se u nás objevují na svatého Jiří okolo 20. dubna. Nepřilétnou všechny naraz, oni se tak postupně vlečou a mohou doletovat až do konce dubna. A vrací se postupně zpátky právě na ty své hnízdní kolonie a s tím stavěním hnízd začínají prakticky okamžitě po příletu. Oni nejraději opravují hnízda z dřívějších sezon, protože je to mnohem méně pracné, jenom dolepit díry, ale často naráží na to, že ta hnízda jsou obsazená, protože v nich velmi rádi hnízdí třeba vrabci domácí, vlastně i rorísy, a vyhnat vrabce z hnízda není opravdu jednoduché, takže často jsou donuceny stavět nové hnízdo a ono je to poměrně náročná stavba. Taková blátěná polomiska, jiřičky ji lepí asi zhruba z 1000 kousků hlíny, která je spojena s slinami a také trávou, a zabere jim to v době příznivého počasí zhruba 7 až 14 dní. Pokud mají smůlu, přiletí a je velké sucho a špatně se schání bláto, tak opravdu stavba hnízda může být velký problém, protože určitě jste si všimli, že i bláta v dnešní době výrazně ubývá, protože všude silnice asfaltujeme a louže zasypáváme, takže jiřičky tím mohou trošku přijít o svůj stavební materiál, ale pokud jde všechno dobře, tak vlastně po 14 dnech mohou začít hnízdit a vyvádět mláďata. A to, kde to hnízdo staví a jak si vybírají ty konstrukční prvky, je trošku nevyjasněné. Každopádně mají rádi volný rozhled do krajiny, takže pokud si mohou vybrat, tak preferují místo, odkud mají volný výlet, třeba panelák na okraji louky, neradi létají třeba do ulice. Mají samozřejmě rádi místa, která jsou chráněná před povětrnostními podmínkami, takže záleží na orientaci té budovy, kam nejméně třeba fouká vítr, zahání déšť. Když mohou být pod střechou, tak samozřejmě to také preferují. Často asi hraje roli i tvar těch římz a případně výklenků, že rádi hnízdí na zdobených fasádách a členitých římsách. Ale pokud nemají jinou možnost, tak zahnízdí klidně i pod betonovým mostem, případně na železných pilířích. Ale donutit je změnit to hnízdiště je velmi obtížné. Jiřičky u nás pravidelně hnízdí dvakrát ročně. Ta péče o potomstvo u nich trvá déle, než je u takto malých ptáků zvyklé. Na vejcích sedí obvykle 14 až 16 dní, ale o mláďata pečují v hnízdě 22 až 32 dní v závislosti na počasí. Celý ten cyklus jim zabere víc než 40 dnů. Hnízdí dvakrát ročně, což také není běžné. Řada druhů ptáků u nás hnízdí pouze jednou. Jiřičky pravidelně hnízdí dvakrát, ale právě díky tomu, že může docházet k různým průtahům, tak můžeme někdy vidět jiřičky hnízdící až v září. Oni se samozřejmě snaží zahnízdit co nejdřív po příletu, ale může to být právě komplikované tím, že hnízdo jim zabrali vrabci, musí stavět nové, případně je sucho. Velký problém mají i s dlouhodobým deštěm, kdy vlastně nemají dostatek potravy. Potom může dojít ke zmaření toho hnízdění a k hnízdění náhradnímu, případně se právě díky tomu špatnému počasí prodlužuje ta délka výchovy mláďat, což také není u ptáku běžné, většinou ta doba je poměrně pevně stanovená, a tyto druhy vázané na volně létající hmyz právě mají tu schopnost, že ta mláďata v době špatných podmínek upadají do takového strnulého stavu, velmi se jim sníží metabolismus a na tom hnízdě mohou vlastně přežívat třeba i o 10 dnů déle, než je normální. Zajímavostí té péče je také to, že při tom druhém hnízdění velmi často pomáhají rodičům se scháněním potravy a krmením mláďat, ta mláďata vyvedená v tom prvním hnízdění, protože třeba potom v září už té potravy je méně, sehnat dostatek hmyzu může být velký problém, takhle se zaškolují jiřičky na své vlastní hnízdění v dalším roce.
Podle odhadů u nás každoročně zahnízdí 600 tisíc až 1 200 000 párů jiřiček obecných. Svá hnízda staví od nejnižších poloh až po hřebeny Krkonoš. Jen v lesích se jim nelíbí, preferují volnou krajinu.
Jiřička obecná je v létě skoro všudy přítomná a přitom je i pro dnešní vědce tak trochu tajemná, pokračuje zoolog a ornitolog Václav Beran.
Jiřičky odlétají většinou v září, v říjnu, ale vlastně na rozdíl třeba od vlaštovek, které máme té jejich zimoviště a odlet velmi dobře zdokumentovaný, tak u těch jiřiček je to složitější. My totiž nevíme, kde jiřičky po vyhnízení spí. U ptáku je běžné, že když vlastně opustí ta hnízdiště, tak mají nějaká často společná nocoviště. Vlaštovky na podzim se sletují a hromadně třeba i po tisících spí v nějaké bezpečné rákosině. Ale jiřičky prostě večer můžete vidět létat nad krajinou, nikam neusedají, ale postupně mizí výš a výš v oblacích. Panují dohady, že podobně jako rorísy jiřičky nocují v letu, neusedají, ale spí někde vysoko v oblacích. A podobně záhadné je i jejich zimování. Oni vlastně, když od nás odletí, tak 100% víme, že létají do subsaharské Afriky, ale kam, to už je opravdu záhadou. Z České republiky nemáme z těch našich 10 000 okroužkovaných jiřiček ani jeden záznam, který by byl jižně od Sahary. A na celoevropské úrovni je to velmi podobné. Těch údajů je velmi málo a téměř by se dalo říct, že v tomto je jiřička takový mystický druh. U většiny druhů jsme to rozlouskli, kde zimují, u té jiřičky zatím stále ne. Pravděpodobně jsou to tedy oblasti tropické Afriky, Kongo a podobně. To se zjistilo na základě analýzy izotopů z peří, kdy vlastně to vypadá, se dělaly tyto studie v západní Evropě, že ty jiřičky opravdu létají do této části Afriky, ale těch konkrétních pozorování, případně dokladů kroužkovaných ptáků je opravdu minimum. A je to ještě věc, která si zaslouží vlastně velký výzkum teď v současné době.
Jak už jsme řekli, jiřičky se poslední dobou netěší velké oblibě. Lidé nechtějí mít za oknem nebo v lodích jejich hnízda. Snaží se jiřičky zastrašit, instalují různé zábrany. Podle ornitologů to ale není dobře.
Proč bychom to neměli dělat, vysvětluje stále Václav Beran.
Jiřičky s člověkem soužijí tisíce let, až donedávna nikomu nepřekáželi, nikomu nevadili, ale v dnešní době, kdy přehnaně dbáme na řadu zbytečných věcí, lidé mají obavy z nemocí, z té špíny, kterou jiřičky přináší, ale ty obavy nejsou už založené na reálných vlastně rizicích. Samozřejmě ptáci mají parazity a ptáci mohou šířit nemoci, ale my jsme od ptáků evolučně dost vzdáleni, takže sdílíme s ptáky velmi malé množství parazitů a to riziko přenosu ptačích parazitů od jiřiček na nás, na člověka, na teplokrevného savce je velmi malé. Samozřejmě z jejich trusů teoreticky můžeme se nakazit nějakými patogeny, ale opravdu jsou to velmi vzácné případy. Mluví o tom i parazitologové specializovaní, že ta pravděpodobnost přenosu je velice malá. Lidé se často také bojí štěnic, blech a podobně, které jiřičky samozřejmě mají, ale zase naprostá většina druhů nesaje na člověku. Takže i když se vám objeví třeba na parapetu, tak se nemusíte obávat, že by vás v noci potom vysáli nebo na vás, nedej bože, přenesli chorobu. Ty ektoparaziti jiřiček nepřenáší na člověka žádné choroby. Ojediněle třeba ta štěnice může zkusit, jestli ta lidská krev není dobrá, zjistí, že není a tím to vlastně končí. Takže co se této stránky týče, je to opravdu jenom spíše hysterie nebo zbytečné obavy. Zdravotní riziko jiřičky nepřináší. Co se týče estetických záležitostí, lidem často vadí právě ten trus, že ho mají na balkóně, na okně a podobně. Zase je to otázka posledních desetiletí, kdy lidem něco takového vadí, ale dobře, jde to velmi jednoduše řešit. Pod každé hnízdo jde nainstalovat prkínko, jakákoliv překážka, kde se ten trus hromadí a po hnízdní sezóně ho prostě vyklepnete do koše, případně omete okno, není to žádné drama. Za odměnu, že s námi jiřičky soužijí, tak oni loví velké množství hmyzu, který nás často naopak velmi trápí. Jejich oblíbenou potravou jsou muchničky, komáři a podobně, že jsou to takové živé létající mucholapky a navíc velmi fascinující zvířátka, když je budete sledovat ten průběh jejich hnízdění, pevné partnerské vztahy a vzorné starání se o mláďata, tak si myslím, že se můžeme s čemu přiučit a i dobře se pobavit. Takže já vidím jenom samé klady na tom, že se nám jiřičky zahnízdí na domě, na našem rodném domě hnízdí pravidelně 5 až 10 párů a velmi si je tam hýčkáme.
Navíc, si tomu dobře rozumím, tak pokud tedy po skončení té hnízdní sezóny lidé odstraní ta hnízda, tak vlastně se i vystavují riziku nějaké pokuty.
Je to přesně tak. Jiřička se u nás netěší speciální ochraně. Není to zvláště chráněný druh, ale je to druh s obecnou ochranou. Tedy všechny druhy ptáků v České republice jsou nějak chráněny. A není chráněn jenom ten živočich, ale i jeho hnízdo, stavba toho hnízda. Takže jakékoliv schazování hnízd je nezákonné. Je to porušování zákona 114 o ochraně přírody a nemělo by k tomu docházet. Pokud v nějakých případech hnízdo opravdu potřebujeme schodit, je na to potřeba souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě tedy obce s rozšířenou působností, ale zase ve většině případů si myslíme, že k tomu není žádný důvod. Ty jiřičky se stejně zarputile potom vrací na své místo. Když jim to hnízdo schodíte, to akorát vybudí jejich větší stavební aktivitu v dalším roce a velmi často nepomáhají ani mechanické zábrany. Lidé často věší na daná místa různé igelitové sáčky, CDčka a podobně, velmi často si s tím dokážou jiřičky poradit, anebo naopak jsou to takové vlastně zábrany, které mohou ty jiřičky i zabít. Někdy vidíme síťovinu třeba pověšenou v rohu okna a podobně, to už je opravdu hodně neetické, ale to hnízdo, pokud vám vadí opravdu ti případní paraziti, stačí ho prostě vystříknout nějakou dezinfekcí po skončení hnízdění, omít trus a připravit se na další sezónu tím, že nainstalujete pod hnízdo kousek prkínka, kde se ty nečistoty budou hromadit.
Česká společnost ornitologická vyzvala i veřejnost, aby informace o hnízdech jiřiček zanášela do webové databáze rorisy.cz. K čemu pak budou ta získaná data využita?
Samozřejmě dat není nikdy dost, takže jsme rádi za každé hnízdění. Díky datům od lidí můžeme zpřesnit přesný areál rozšíření jiřičky u nás v České republice, můžeme se dopátrat k lepším číslům o početnosti. Často také, ale díky tomu můžeme vlastně se snažit řešit problémy právě s tou jejich ochranou, protože často lidé takto upozorňují na nějaké právě ty nezákonné aktivity, jako schazování hnízd a podobně, a můžeme potom ve vybraných případech se snažit i přijít s nějakým řešením, takže ta data budou potom určitě využita široce.
Pokud vám hnízda na stávajícím místě překáží, můžete se pokusit jiřičky přesvědčit, aby využili hnízdo umělé, které sami nainstalujete na vhodnější místo. Buď ho koupíte hotové, nebo ho sami vyrobíte.
Inspiraci hledejte v časopise České společnosti ornitologické Ptačí svět nebo na internetu birdlife.cz. V sousedním Německu dokonce staví jiřičkám dřevěné domy na kůlu podobné holubníkům, vybavené plošinkami, na které se dobře lepí hnízda.
Jiřičku obecnou ptáka roku 2020 představil zoolog a ornitolog Václav Beran, vedoucí přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem.
Snad aspoň trochu změnil váš názor na švitořící sousedy za okny vašich bytů.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie budeme tentokrát nahlížet do souhvězdí Orionu. Slovo má kolega Miroslav Cimr.
V únorové rubrice jsem se zmínil o hvězdě Betelgeuse v souhvězdí Orion, kolem které bylo v poslední době rušno. Tento červený beleobr, jinak druhá nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí, totiž začal koncem loňského roku slábnout a počátkem letošního února už jeho jasnost poklesla na 36% běžné hodnoty. Jde sice o polopravidelnou proměnnou hvězdu, které astronomové předpovídají, že v budoucnu vybuchne jako supernova, tenhle velký pokles ovšem nepředpokládali. V médiích se dokonce začalo spekulovat, zda to není předehra nadcházejícího nebeského ohňostroje a zda z toho nevznikne pro Zemi nějaká újma. Na hvězdu hned zaměřili vědci výkonný dalekohled Evropské jižní observatoře a pořídili unikátní srovnávací snímky, které zachytily nejen její slábnutí, ale také zdánlivé změny tvaru. 24. února však přicházejí další nové informace. Betelgeuse se znovu rozjasňuje. Domněnky, že se vývoj přece jen obrátí, se potvrdily. Ukazuje se, že slábnutí bylo jen neobvykle dlouhým výletem jinak přirozené 430-denní periodicity této proměnné hvězdy. Epizoda, kterou Ed Gwynne z Vianovy univerzity nazval mdlobou, skončila. Vědci však budou hvězdu dále pozorně sledovat. Zmíněné snímky odhalily, že jedna polovina Betelgeuse slábla více než druhá. Nikdo neví proč. Že tato hvězda jednou vybuchne, je pravděpodobné. Skončí tak podle teorie hvězdného vývoje všichni červení veleobři. Astronomové se ale nedomnívají, že se tak stane v dohledné době. Mají však jiné hypotézy, kterými se snaží vysvětlit, co se s hvězdou děje. Podle vedoucího týmu Miguela Montarcheze jsou dva scénáře. Jeden počítá s ochlazováním povrchu v důsledku mimořádné aktivity hvězdy, druhý s uvolňováním velkého množství prachu, který směrem k nám vytváří obrovská mračna. Naše znalosti chování rudých veleobrů jsou však stále neúplné a překvapení prý nelze vyloučit. Možná bychom se mohli rozloučit konstatováním, že naposledy supernova zazářila na pozemské obloze v říjnu roku 1604 v souhvězdí Hadonoše. potěšila tehdy i slavného rudolfínského hvězdáře Johanna Keplera.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu archeologa a historika Ernsta Kinzla Germáni Tajemné národy ze severu. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte.
Díky římským pramenům se nám dochovaly informace o řadě germánských náčelníků. Jeden z nich se dokonce stal prvním obyvatelem České kotliny, kterého známe jménem.
Napište nám, jak se tento náčelník jmenoval, kterému kmeni vládl, kdy ho přivedl do Čech a jak sám nakonec skončil.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. března. Hodně štěstí.
Poslední část dnešního pořadu bude věnována archeologům a hradištím.
Jedním z nejznámějších historických a také archeologických fenoménů na našem území jsou opevněná místa, pro která se u nás vžilo označení hradiště.
Nemusela to být jen sídliště. Účel některých hradišť je dodnes záhadou. Netušíme, proč byla postavena a často ani nevíme, co jejich stavitele vedlo k tomu, aby je postavili tam, kde dnes jejich zbytky nacházíme.
Hradiště přitom není nutné zkoumat jen v terénu. Spoustu zajímavých informací mohou přinést analýzy postavené na geografických informačních systémech. Stačí zanést polohu hradišť do mapy a sledovat někdy i dost nečekané souvislosti.
Podobné souhrnné mapy třeba pro území Čech však nebyly k mání. Změnil to až nový atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách, vydaný nedávno Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze.
Právě do tohoto atlasu teď spolu nahlédneme.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť připravil 9členný autorský kolektiv pod vedením Vladimíra Salače z Pražského archeologického ústavu Akademie věd.
Vzhledem k tomu, že se jedná o atlas, obsahuje zmíněná publikace především mapy. A tak jsem se hlavního editora nejprve ptal, co autory přimělo dát podobnou publikaci dohromady, protože to nemohla být snadná práce.
Co nás k tomu vedlo? Především fakt, že v archeologii byl takový velký rozpor mezi tím, že hradiště jsou jedno z nejstarších archeologických témat. A na druhou stranu, kdybyste se zeptal ještě přednedávnem většiny archeologů, kolik hradišť vlastně v Čechách je, my jsme dělali takový průzkum a kolegové typovali něco mezi 300 a 600. To nás vedlo k tomu, že vlastně by se v tom měl udělat trošku pořádek. To byl jeden moment, který nás k této práci vedl. A druhý moment byla moje specializace. Já se zabývám obdobím doby laténské, kdy u nás žili Keltové, kteří na sklonku tohoto období budovali takzvaná opida, což jsou veliká hradiště. A zatím se ta opida brala jako mimořádný jev, protože se od ostatních hradišť liší velikostí, mohutností, opevnění a tak dále. A my jsme zjistili, že vlastně nikdo tato opida nesrovnal s hradišti, s opevněnými sídlišti jiných období. Tak jsme si říkali, tak se o to pokusíme a my jsme zvědaví, jaký obraz získáme. To nás dovedlo zase k témuž, že jsme vlastně nevěděli, kolik je tady hradišť z doby bronzové, kolik máme hradišť slovanských, kolik hradišť v pozdní době kamenné. Tak jsme se rozhodli tohleto všechno sesbírat a kartograficky vyhodnotit. Druhá věc je, že v roce 2015 mi udělila Humboldtova nadace v Německu cenu Reimera Lista a ta byla spojená s pobytem zhruba na 8 měsíců ve Schleswigu v severním Německu. A já jsem tam odjížděl s přesvědčením, že teda se budu věnovat době římské, to znamená nejstarším Germánům, protože ve Schleswigu je k tomu vybavená knihovna a jsou tam badatelé specializující se na toto období. Ale jedna z prvních věcí, která mě tam potkala, byla nabídka. My tady máme oddělení geografických informačních systémů. Oni vám udělají mapy, jaké si budete přát a s jakýmkoliv obsahem. No a taková nabídka se samozřejmě neodmítá, tak jsem si vzpomněl na téma, které zůstalo doma, a sice Hradiště a keltská opida. A to vedlo k tomu, že vlastně pomocí geografických informačních systémů potom bylo možné data o českých hradištích převést do kartografické podoby a zároveň provádět analýzy z hlediska hustoty hradišť a jejich poloh v terénu v rámci přírodního prostředí, třeba klimatických zón, množství srážek a tak dál. Proto vznikla úzká spolupráce s Centrem pro baltskou a skandinávskou archeologii ve Schleswigu a výsledkem této spolupráce je právě Atlas. Kniha postihuje celý fenomén těch hradišť. Od samého počátku, někdy okolo roku 4400 před Kristem, to se nacházíme v pozdní době kamenné, a nejmladší hradiště byla budována ještě na počátku 12. století našeho letopočtu. Takže záběr tohoto atlasu je víc než 5000 let, ale to neznamená, že po celou tuto dobu se hradiště stavěla. Během těch 5000 let existují celá období, kdy vlastně hradiště nebyla zapotřebí a vůbec se nestavěla, jako třeba na samém sklonku doby kamenné a počátku doby bronzové, období zhruba 600 let, kdy hradiště vůbec neexistovalo. To samé platí pro počátek našeho letopočtu. Až do sklonku stěhování národů vlastně z našeho území nemáme jediné hradiště. Takže v celém tom období máme úseky, kdy zřejmě společenská diferenciace, způsob válčení a tak dál požadovaly budování opevnění a poněkud kratší období, nicméně stále se jedná o období v řádu staletí, kdy ta hradiště nebyla vůbec zapotřebí.
Pojďme si teď ale říci, co to vůbec je hradiště. Existuje nějaká odborná definice tohoto fenoménu, který, jak jsme slyšeli, byl zřejmě velice různorodý? Co na každé jednotlivé lokalitě musí být, abychom ji mohli označit za hradiště?
Stanovit definici hradiště vůbec není snadné, říká archeolog Vladimír Salač. Stejně jako říci, kolik jich v Čechách vlastně máme.
Háček je v tom, že pro opevnění v pravěku a raném středověku má čeština jedno jediné slovo – hradiště. Tím pádem to slovo označuje opevnění od velikosti, dejme tomu 100-200 metrů čtverečních, až po obří pevnosti typu Závist u Prahy, která má bezmála 160 hektarů. To všechno spadá pod slovo hradiště. A další věc je vnitřek toho hradiště. Pro značnou část hradišť se dá říct, že se jedná o opevněná sídliště. Na druhou stranu známe hradiště, která nebyla osídlená a zřejmě buď to měla jenom malou údržbářskou posádku a sloužila jako útočiště, jako refugia v období neklidu, kam se stahovalo obyvatelstvo ze širokého okolí, a nebo byla vysloveně prázdná a sloužila ke shromažďování lidu, k provozování různých kultovních úkonů a tak dále. To všechno my zahrnujeme pod slovo hradiště. My jsme z tohoto důvodu zvolili co možná nejširší definici. Pro nás bylo hradiště všechno, co je uměle opevněné výrazným opevněním, to znamená plot, palisádu a tak dál, jsme do toho nepočítali, takže se jedná o hliněné nebo kamenné valy s příkopem. A ještě jsme měli jednu podmínku. Poloha takového hradiště musí být opevněná i přírodou, buď to v nějakém meandru řeky nebo na kopcích a podobně. My jsme se nakonec dobrali k počtu 450 hradišť. Ale jsem si naprosto jist, že kdyby podobný atlas dělal jiný kolektiv autorů, tak dojde k jinému číslu. protože samozřejmě existuje spousty hraničních případů, kdy je těžké rozhodnout, jestli se jedná o hradiště či nikoliv. Jako příklad si můžeme uvést Pražský hrad, který samozřejmě je nejznámějším českým hradem, ale který se nachází na někdejším raně středověkém hradišti, to víme také bezpečně. Nicméně z areálu Pražského hradu pocházejí i nálezy z pozdní doby kamene. Část badatelů se domnívá, že už tehdy pod dnešním Pražským hradem se nacházelo hradiště. Další část badatelů tvrdí, ale jednoznačný důkaz nemáme a nikdy mít nebudeme, protože všechno zničili pozdější přestavby a výstavby, tak to za hradiště nepočítají. My, abychom z toho nějak vyklouzli, tak jsme rozdělili hradiště na jistá, o kterých není pochyb, a nejistá, jako je právě Pražský hrad v pozdní době kamene.
Jak hradiště obvykle vznikala? Zakládala se takzvaně na zelené louce, anebo jejich stavitelé využívali starších opevnění k budování nových, takže se hradiště doslova kupila jedno nad druhým.
A je možné podle použitých stavebních technik nebo konstrukčních prvků na první pohled poznat, ze které doby to či ono hradiště pochází a kdy jich u nás bylo postaveno nejvíc? Pokračuje archeolog Vladimír Salač.
Prvotní hradiště v pozdní době kamenné všechny vznikly na zelené louce, nicméně to neznamená, že na těch kopcích se nesídlilo nebo že nebyly navštěvovány ještě v předchozím období mladší doby kamenné. A pak záleží na tom, kde to hradiště bylo vybudováno, v jaké krajině. Jestliže máme třeba v okolí Prahy významný kopec Závist nad Zbraslaví, který nemá z hlediska geomorfologie a významu tím, že leží při soutoku Vltavy a Berounky konkurenci, tak si ho vybírali různé archeologické kultury zase za své sídlo a budovali tam hradiště. Takže v prostoru hradiště Závist byla vybudována pevnost minimálně 5x za sledované období. A na druhou stranu máme hradiště, která byla opevněna jenom jednou a už se tam ta společnost nevrátila. A z tohoto hlediska jsou zajímavá keltská opida, která v Čechách vznikla všechna na zelené louce a po jejich zániku zůstala prázdná a dodnes jsou neosídlená. Je to další z těch dokladů, že se keltská opida skutečně vymykají ostatním hradištím nejen svou velikostí. Pokud se týká stavební techniky, tak je docela překvapivé, že ty se nijak příliš neměnily. Že třeba opevnění hradiště z doby bronzové se nápadně podobá opevnění z raného období českého státu, třeba z 10. 11. století. Ale jiný problém je datování hradišť, protože je nesmírně obtížné prokázat, v kterém období skutečně to opevnění bylo funkční. Zpravidla máme údaje o stáří z nálezů, které se nazbíraly někde v areálu hradišť. Ale to ještě neznamená, že po celou tu dobu bylo to hradiště opevněno. Takže nejjistějším způsobem datování je prozkoumat samotný val nebo příkop, ale i do tohoto prostoru se mohly dostat nálezy třeba starší, které s tím datováním opevnění nemají příliš společného. Datování hradiště je jeden z nejobtížnějších úkolů vůbec, který před archeologií stojí. Ale jestliže bychom hledali období, ve kterém se budovalo vůbec nejvíc hradišť v Čechách, tak je to překvapivě starší doba železná. Někdy mezi lety 550 až 420 před Kristem bylo v Čechách vybudováno zhruba 140 hradišť. To když si přepočteme na délku tohoto období, tak to znamená jedno hradiště za rok. Vlastně je téměř jisté, že naprostá většina těchto hradišť fungovala současně, že ta společnost ve starší době železné byla schopná ta hradiště nejen vybudovat, ale i udržet v chodu. Neustále se samozřejmě museli opravovat a tak dále. Množství těchto hradišť je dokonce vyšší než třeba z období svatého Václava v 10. století. A to je vůbec jedno z největších překvapení, kterému jsme dospěli při práci na těch hradištích. A sice, že hradiště třeba z pozdní doby bronzové nebo ze starší doby železné svým počtem, velikostí, způsobem opevnění se těm raně středověkým minimálně vyrovnají. A zároveň my všichni máme v hlavách to, že doba bronzová, doba železná, to přeci je hluboký pravěk, kdežto 10. 11. století to přeci vznikal český stát, to už je středověk, to ta společnost byla na daleko vyšší úrovni. Hradiště pro tuhle tu představu příliš nesvědčí, naopak se zdá, jako bychom ten středověk už tady jednou měli.
Archeologové se ovšem stále potýkají se zásadní otázkou po účelu či smyslu zejména pravěkých hradišť. Část z nich se totiž nachází na nepřístupných místech, daleko od osídlených oblastí, mnohdy bez přístupu k vodě.
Řešení téhle záhady si ale necháme na příště, včetně nejpodivnějšího případu, kauzy keltských opit, kterých máme v Čechách jenom 6 nebo možná 8. Také ona byla zbudována mimo husté osídlení na místech, kde předtím ani potom nikdo nežil.
Co o nich prozrazují mapy nedávno vydaného atlasu pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách? O tom bude i za týden vyprávět editor zmíněného atlasu Vladimír Salač z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Byla Opida skutečnými keltskými městy, jak se někdy říká, a měla naše Opida stejný účel jako keltská hradiště ve starověké Galii, dnešní Francii?
A proč zanikla tak náhle, jak to podle nálezů vypadá? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět.
Pro tentokrát se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.